В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Політичний консультант Фемен зазнав, цитую, «превентивного нападу».
Это было традиционное усиление давления на активистов ввиду планирующегося мероприятия празднования крещения Руси и, соответственно, тех полусумасшедших гостей, которые сюда планируют приехать.
У мистецькому арсеналі відкрилась виставка «Велике і величне».
Експозицію застрахували на 350 мільйонів гривень.
І про що пише свіжа українська преса.
Президентом України може стати той, хто заручиться підтримкою олігархів. Тільки вони здатні протистояти державному апарату, а не просто Януковичу та сім'ї.
Про ці та інші теми після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що міжнародне і національне законодавства не передбачають можливості лікування засудженої екс-прем'єра України Юлії Тимошенко за кордоном. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». Соратники Тимошенко заявляють про погіршення стану її здоров'я і вимагають від влади дозволу на виїзд екс-прем'єра на лікування за кордон. Такі ж заклики лунають із боку багатьох європейських послів і політиків. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Політолог феміністського жіночого руху «Фемен» в Україні Віктор Свяцький, побитий у Києві, заявив Радіо Свобода, що нападниками на нього були співробітники спецслужб. Він також припустив, що до його побуття можуть бути причетні і російське ФСБ та білоруський КДБ. Із такою ж версією виступив у четвер і рух «Фемен». У Службі безпеки України вже відкинули в четвер такі заяви. Віктора Свяцького побили в середу пізно ввечері в центрі Києва з розбитим обличчям, підозрою на перелом щелепи і вбитими зубами, його доправили до лікарні швидкої допомоги. У Тунісі тисячі людей вийшли в четвер на демонстрації протесту проти поміркованої ісламістської влади країни після вбивства опозиційного політика Мухаммада Брагімі, який критикував ісламістів. Найбільші протести відбулися у столиці місті Тунісі біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, а також у рідному місті вбитого Сіді Бузіді. В одному з містечок демонстранти підпалили будівлю місцевого відділку владної поміркованої ісламістської партії «Ен-Нахда». Політичні союзники єгипетських військових готуються до грандіозного мітингу в Каїрі. Вони прагнуть показати масову підтримку дій генералітету, який стоїть за відстороненням від влади, підтримуваного ісламістами президента Мухаммада Мурсі. Очікується, що ісламісти також вийдуть на вулиці єгипетських міст з вимогою відновлення на посаді усунутого президента. Жахливою назвав ситуацію на своїй батьківщині керівник Сирійської національної коаліції опозиційних і революційних сил Ахмед Аль-Джабра. На зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі у Нью-Йорку він закликав Сполучені Штати негайно озброїти повстанців і активніше виступити з вимогою політичного врегулювання громадянського конфлікту в Сирії. У четвер генеральний секретар ООН Пан Кі Мун заявив, що за більше як 2 роки бойових дій у Сирії загинули понад 100 тисяч осіб. Опоненти президента Сирії Башара Асада прагнуть покласти край 40-річному правлінню його родини. Одеський Чорноморець вийшов до 3-го раунду кваліфікації футбольної Ліги Європи. У Кишиневі підопічні Романа Григорчука програли молдовській дачі з рахунком 1-2, але пройшли далі за рахунок переконливішої перемоги вдома 2-0. Суперником Чорноморця в 3-му раунді кваліфікації буде сербський клуб «Цервена Звезда», який за підсумками 2 матчів виявився сильнішим за ісландський «Вестманеєр». Про свого суперника дізнався і донецький «Металург». 1 серпня донеччани поїдуть до Албанії. Клуб із цієї країни «Кукіс» зміг у Боснії захистити мінімальну домашню перевагу 3-2. У Сараєво з однойменним клубом албанці зіграли в нічию 0-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9-й, 12-й, 15-й і 17-й годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин в ефірі «Ранкова свобода». У центрі столиці побили політконсультанта жіночого руху «Фемен» Віктора Святського. Він запевняє, що нападниками були співробітники спецслужб. Експерти кажуть, що такої версії не можна виключати. Утім, в СБУ заперечують причетність до побиття. А в міліції ще не готові висувати версії щодо осіб та мотивів нападників. З подробицями далі наш кореспондент Дмитро Баркар.
Політолога руху «Фемен» Віктора Святського з розбитим обличчям, підозру на перелом щелепи і вибитими зубами доправили до лікарні швидкої допомоги. У жіночому русі це побиття пов'язують з намаганням спецслужб завадити ймовірним акціям протесту під час відзначення 1025-річчя Хрещення Русі. На цій версії в інтерв'ю Радіо Свобода наполягає і сам Святський.
Зазнав нападу співробітників спецслужби, служби зовнішнього спостереження. Цих людей я бачу кожного дня, вони стежать за мною. Я повертався з кафе додому близько 23-ї години до мене підійшли двоє людей, які взяли мене під руки і сказали, що зараз з мене почнуть, а потім і дівчатам перепаде. Далі нічого не пам'ятаю. Були сильні удари якимись предметами по голові. Це було посилення тиску на активістів через підготовку до святкування Хрещення Русі і приїзду гостей, таких як Путін, Лукашенко, Гундяєв.
Віктор Святський також припустив, що до його побиття можуть бути причетні російська ФСБ та білоруський КДБ. Утім, вже повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився їхати до Києва. У Службі безпеки України запевняють, що не причетні до побиття політолога руху «Фемен».
Ми спростовуємо звинувачення, висловлені в такому піар-контексті, абсолютно нелогічні. І ми спростовуємо стеження за цією людиною. І причетність до цього прикрого інциденту – це не стиль і методи роботи української спецслужби.
Заявила Лада Сафонова у коментарі Радіо Свобода. Речниця СБУ також наголосила, що на території України працюють тільки українські правоохоронні органи. Тим часом міліція вже відкрила кримінальне провадження, але ще немає версій щодо осіб та мотивів нападників, повідомила Радіо Свобода речниця Шевченківського районного управління міліції Києва Наталя Каліновська.
Слідчим відділом розпочати кримінальне провадження за статтею нанесення тілесних ушкоджень.
Підстави для підозр, що напад могли вчинити співробітники правоохоронних органів, дають самі правоохоронні органи, які вже неодноразово були помічені у виконанні політичних завдань від влади, зауважив у розмові з Радіо Свобода політолог Сергій Таран.
В країні, де немає впевненості в тому, що правоохоронні органи працюють на правосуддя, кожного разу, коли будуть конфлікти між громадянами, які займаються громадською діяльністю і невідомими людьми, будуть постійні підозри в тому, що подібні речі організовують саме органи, спецслужби, перетягнуті міліціонери.
У «Фемен» розповідають, що Віктор Святський співпрацює з жіночим рухом з часу його створення від 2008 року. Там кажуть, що він брав участь у підготовці багатьох акцій, здебільшого тих, що були пов'язані із боротьбою проти пережитків радянщини. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Білорусі немає ажіотажу з нагоди святкування 1025-річчя Хрещення Русі. Офіційне церковне та державне святкування має відбутися в понеділок, коли до Мінська прибуде московський патріарх Кирило та представники інших православних церков. Досі, між тим, немає підтвердження, чи приїде на суботнє святкування до Києва президент Білорусі Олександр Лукашенко.
За попередньою інформацією, президент Білорусі Олександр Лукашенко з молодшим сином Миколою мав приїхати до Києва у п'ятницю на два дні. У суботу на Володимирській гірці його чекатимуть президенти України, Росії та Сербії. Але у четвер стало відомо, що білоруський лідер у п'ятницю таки залишиться в Мінську, де в нього будуть робочі зустрічі. Чи поїде він до Києва на суботу, щоб взяти участь в урочистому молебні з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі, ніхто у пресовій службі президента Білорусі пояснити так і не зміг. Мінський політолог Олександр Класковський з цього приводу припускає, що Лукашенко у Києві не хотів би бути на других ролях.
Тут він, так би мовити, максимально...
Тут він, можливо, застерігається, щоб не бути п'ятим колесом до воза на таких святкуваннях, куди приїздить і Путін, і де той буде фігурою номер один. Тут може діяти ще й стара кривда Лукашенка на Януковича, коли той не запросив його на 25-ту річницю Чорнобиля.
25-ї угодки Чорнобиля.
Взагалі ж робочий графік Олександра Лукашенка, який дуже побоюється за свою безпеку, завжди зберігається у таємниці до останнього моменту.
Докладніший матеріал нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді же ви, шановні слухачі, можете відповісти на запитання, чи будете ви якимось чином відзначати Хрещення Русі.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Масштабне святкування річниці хрещення Русі, зокрема концерт на Хрещатику, це можливість привернути увагу молоді до релігії. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав рок-музикант Олег Карамазов. Він переконаний, що молодій людині у сучасному світі важко віднайти моральні та духовні орієнтири, і допомогти у цьому може церква. З солістом гурту «Брати Карамазови» розмовляла Євгенія Олійник.
Річниця хрещення Русі – це масштабна культурна подія, але пов'язана вона перш за все з релігією. То виходить, що це свято лише для віруючих?
Ми з Юрієм Шевчуком путешествували по Україні.
У 2008 році, до 20-річчя хрещення Русі, ми з Юрієм Шевчуком подорожували Україною, у нас був великий тур. Зрозуміло, що на концерти приходило багато молоді, студенти та школярі. З нами також виступали богослови, вони орендували приміщення в містах і зі сцени запрошували усіх охочих прийти поговорити про себе і про Господа. Вони збирали величезні аудиторії. І ми були неймовірно здивовані, коли дізналися, що більшість цих людей з тих, хто був на концерті напередодні. Ми наче морква для віслюка, принаймні таке є відчуття на концертах. Ми привертаємо увагу, але робимо це щиро, бо нам близькі усі ці переживання і роздуми про те, хто я і куди я прямую. З віком виникають ті питання, яких не було у молодості. Але у молодих людей ці питання виникатимуть раніше, завдяки концертам та подібним заходам. А наступним кроком стане те, що вони відкриють книгу, підійдуть до когось із цими питаннями. Концерт це лише привід. Тому мені дуже подобається значення слова «хрещення», «просвіта». Ті 5 музичних фрагментів, які звучатимуть, будуть достатньо жорсткими та агресивними. Там не йтиметься про історію, а перш за все про людину.
Як ви гадаєте, молодь, що відвідає концерт, здебільшого релігійна?
Залежить від того, що ви маєте на увазі під словом «релігійний». Для мене це означає «воцерковлений». Тобто це людина, яка час від часу, залежно від своїх внутрішніх потреб, відвідує церкву і здійснює там певні таїнства. Чи є релігійною людина, яка читає хорошу книгу або Біблію? Я не уповноважений говорити від церкви, я усього лише її маленька частинка. Але зі свого досвіду і досвіду своїх дорослих дітей я бачу, що чим раніше людина починає питати себе, який шлях обрати, тим краще. Можна піти в бригаду і різати пацанам горлянки, красти мішки з золотом або нафту, а можна жити з Богом у душі. Хай навіть іноді це дуже важко. Ми переживаємо жорстокий час, багато інформації, і молодим людям, думаю, зараз нелегко. А церква це можливість розібратися в собі. У Києві є один монастир, який я кілька разів відвідував. Щочетверга там отець проводить зустрічі з молоддю. Я був вражений, скільки людей туди приходить. І тому я впевнений, що після таких концертів кількість молодих людей, які підуть шукати себе, збільшиться.
Які підуть шукати себе, увеличиться.
Чи не є таке гучне святкування образливим для тих людей, для яких віра – це щось суто інтимне?
Розумієте, якби ми зробили концерт на території Києво-Печерської лаври, так, адже там лежать святі у могилах. Це було б те ж саме, що співати на цвинтарі. Але згадувати про велику дату та подію на Хрещатику цілком нормально. Дуже багато значить те, що вперше до нас на концерт завітають патріархи. Це дуже мудрі, досвідчені люди. Точно не ті, яких можна змусити або купити. А тому, чим ми можемо когось образити?
Чим ми можемо когось оскорбити?
Солістом гурту «Брати Карамазови» Олегом Карамазовим розмовляла наша кореспондентка Євгенія Олійник. Докладніше про те, що хрещення Русі для кого це свято, це тема сьогоднішньої програми «Молодь Плюс», яка прозвучить сьогодні о 21:33. 6:21 триває ранкова свобода. З вами Надія Шерстюк. Виставка під назвою «Велике та величне» сьогодні відкривається у мистецькому арсеналі. Виставка представляє 1000 найвизначніших мистецьких творів із колекції 35 художніх, історичних та археологічних музеїв. Це найяскравіші сторінки українського мистецтва від найдавніших часів і до сьогодні. Більше про це в матеріалі Оксани Рущак.
На виставці можна побачити роботи таких митців, як Казимир Малевич, Василь Кандинський, Володимир Боровиковський. До речі, Малевича привезли із сільського музею на Харківщині. Багато із представлених творів не виставлялись у музеях, звідки їх привезено, через брак виставкового простору. На думку голови Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв Сергія Лаєвського, відтепер ці твори побачить світ.
Після того, як музейні експозиції побувають в мистецькому арсеналі, на них по-інакшому будуть дивитися як в Києві, так і на місцях, як центральні телевізійні канали та засоби масової інформації – так і місцеві. І що б там не сталося, але від подібної участі в експозиціях музеї будуть мати тільки користь.
Серед тисячі творів чільне місце також посідають твори сакрального мистецтва. Це, наприклад, скульптури Івана Георга Пінзеля «Святий Яким» та «Свята Єлизавета», які через їх великі розміри не змогли транспортувати до Парижа. Як зазначає мистецтвознавець, проректор із наукової роботи Львівської національної академії мистецтв Роман Ясів, виставка велика і велична є зібранням творів, які прославляють українську культуру в світі.
Вперше в такий спосіб можна побачити сукупність тих мистецьких творів, які дають славу імені української мистецької культури в світі. І в такий спосіб можна набагато впевненіше дивитися на нові можливості репрезентації, саме після такого проєкту, репрезентації нашої культури у світі.
На великій потребі України в подібній виставці наголошує генеральний директор мистецького арсеналу Наталія Заболотна.
Мабуть, вже десь у повітрі витало те, що потрібно пред'явити власне національне надбання. Сподіваюся, що кожен, хто прийде в мистецький арсенал, починаючи з 27 липня і до кінця вересня, вийдуть з нього з почуттям гордості за власну землю.
Популяризація творів із музеїв України є дуже позитивним явищем, за словами директора Львівського історичного музею Богдана Чайковського. Він наголошує на тому, що завдяки цій виставці глядачі не тільки побачать та по-новому відкриють для себе певні твори, це вплине і на відвідуваність тих регіональних музеїв, звідки їх взято.
Для музеїв з областей, то й популяризація їх доброго ім'я, їх творів, це впливає в якійсь мірі навіть і на відвідування.
До виставки готувались близько року. Експозицію застрахували на 350 мільйонів гривень. Оксана Рущак, Радіо Свобода.
Хто з олігархів грає сьогодні проти Януковича? За яких умов держава та аграрії отримають зиск від цьогорічного врожаю? І скільки тепер коштуватиме браконьєрство в заповідниках? Про все це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Президентом України може стати той, хто заручиться підтримкою олігархів. Тільки вони, на думку експерта газети «По-українськи», здатні протистояти державному апарату, а не просто Януковичу та сім'ї. Народ також, але людей на вулиці і майдани має вийти стільки, що влада їх не розганятиме. Однак експерт переконаний, що олігархам зараз не подобається посилення сім'ї. Глава адміністрації президента Сергій Льовочкін, його патрон Дмитро Фірташ та більшість олігархів, серед яких і Ахметов, зараз грають проти Януковича, але так, щоб могти потім із ним домовитися. Про це стверджується в статті «Фірташ і Ахметов грають проти Януковича». Світові ціни на харчі б'ють рекорди, і на українських чорноземах уже зроблено кілька мільярдних статків, а село ще досі за межею бідності, констатує експерт газети «День». Він нагадує, що цьогоріч Україна збирає дійсно рекордний урожай за всю історію незалежності України. Все це, на думку урядовців, дозволить агропромисловому комплексу не тільки забезпечити продовольчу безпеку України, а й активізувати зовнішню торгівлю. Втім, всі ці сподівання можуть так і виявитися сподіваннями, якщо Україна не здасть на відміну або хоча б на четвірку останній аграрний екзамен – завершення земельної реформи. Докладніше про те, в чому полягає цей екзамен, йдеться в статті «Олігархоекономіка їсть землю». Кабмін вп'ятеро підвищив штрафи для любителів полювати і збирати гриби в заповідниках, інформує газета сьогодні. Якщо раніше за один гриб, зірваний у заповіднику, штрафували на 5 гривень, то тепер доведеться віддати 27 гривень. Штраф за незаконно зрубане дерево підвищили до понад 6 тисяч гривень замість тисячі. А за кілограм ягід доведеться викласти з кишені 137 гривень замість 25. Посиляться штрафи за незаконне знищення тварин. Інвестиційна привабливість України знаходиться на стабільно низькому рівні через корупцію та адміністративний тиск, від яких страждають не лише міжнародні, але й вітчизняні бізнесмени, констатує газета «Факти». Для порівняння, у Чехії при добросовісному веденні бізнесу ймовірність податкової перевірки фірми складає один раз в 170 років. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 27 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Як у столиці Чехії реагують на антиукраїнські випади?
Чехи стають все більше нетолерантними щодо всіх іммігрантів.
Як зарплата у конвертах впливає на заборгованість?
Реальна заборгованість по зарплатах нині є значно вищою, ніж офіційна.
Що сталося з атмосферою Марса і на що хворіли динозаври? Про це в огляді науки.
Запаси вологи і повітря зникли внаслідок потужної вулканічної активності або ж зіткнення Марса з якимось космічним тілом.
Детальніше про ці та інші теми одразу після новин, і я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Міністр закордонних справ України Леонід Кажара заявляє, що міжнародне і національне законодавство не передбачають можливості лікування засудженої екс-прем'єра Юлії Тимошенко за кордоном. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». За його словами, чинний договір про правову допомогу і угоди в рамках Ради Європи прямо не регулюють цих питань, а для того, щоб це стало можливим, має існувати відповідна правова база. Соратники Тимошенко заявляють про погіршення стану її здоров'я і вимагають від влади дозволу на виїзд екс-прем'єра на лікування за кордон. Такі ж заклики лунають і з боку багатьох європейських послів і політиків. Докладніше про це згодом у ранковій свободі. Політолог феміністського жіночого руху «Фемен» в Україні Віктор Свяцький, побитий у Києві, заявив Радіо Свобода, що нападниками на нього були співробітники спецслужб. Із такою ж версією виступав і рух «Фемен», який пов'язує це побиття з намаганнями спецслужб завадити ймовірним акціям протесту під час відзначення 1025-річчя хрещення Русі. У Службі безпеки України вже відкинули такі заяви. Віктора Свяцького побили в середу пізно ввечері в центрі Києва з розбитим обличчям, підозрою на перелом щелепи і вибитими зубами, його доправили до лікарні швидкої допомоги. У Тунісі тисячі людей вийшли в четвер на демонстрації протесту проти поміркованої ісламістської влади країни після вбивства опозиційного політика Мухаммада Брагімі, який критикував ісламістів. Найбільші протести відбулися у столиці країни, місті Тунісі, біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, а також у рідному місті вбитого. Це вже друге гучне вбивство опозиційного політика в Тунісі цього року. Убивство в лютому іншого критика ісламістської влади Шокрі Белаїда призвело до масових акцій протесту і зміни уряду в Україні. Політичні союзники єгипетських військових готуються сьогодні до грандіозного мітингу у Каїрі. Вони прагнуть показати масову підтримку дії генералітету, який стоїть за відстороненням від влади підтримуваного ісламістами президента Мухаммеда Мурсі. Очікується, що ісламісти також вийдуть на вулиці єгипетських міст із вимогою відновлення на посаді усунутого президента. Жахливою назвав ситуацію на своїй батьківщині керівник Сирійської національної коаліції опозиційних і революційних сил Ахмед Аль-Джабра. На зустрічі із держсекретарем США Джоном Керрі у Нью-Йорку він закликав Сполучені Штати негайно озброїти повстанців і активніше виступити з вимогою політичного врегулювання громадянського конфлікту в Сирії. У четвер генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що за більше як 2 роки бойових дій у Сирії загинули понад 100 тисяч осіб. Опоненти президента Сирії Башара Асада прагнуть покласти край 40-річному правлінню його родини. Одеський Чорноморець вийшов до 3-го раунду кваліфікації футбольної ліги Європи. У Кишиневі підопічні Романа Григорчука програли молдовській Дачі із рахунком 1-2, але пройшли далі за рахунок переконливішої перемоги вдома 2-0. У 3-му раунді кваліфікації Чорноморець зустрінеться із сербською клубом «Цервена Звезда». Донецький «Металург» зіграє із албанським клубом «Кукес».
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
На одному з автобусних вокзалів Праги на Жилівського на великому контейнері для сміття невідомі написали по-чеськи «Смерть українцям». За роки незалежності України не доходило в Чехії до подібних відкритих закликів до розправи чи образ за національною ознакою, тим більше в такій принизливій формі. До того ж, контейнер стоїть на місці, яке добре знають українці. Звідси їх тисячі щороку вирушають додому. Наша праська кореспондентка Оксана Поленська розповідає далі.
Великий контейнер розташований приблизно в 10 метрах від кіоску офіційного представництва одного з найбільших українських перевізників фірми «Регабус». В кінці його перону, з якого щоденно відправляються десятки автобусів в Україну і, відповідно, приїжджають сюди з Києва, Львова, Дніпропетровська, Житомира, Рівного та багатьох інших українських міст. Напис на контейнері в такому жвавому і гомінкому місці, яке знають особисто тисячі українців, не міг не привернути увагу. Його зміст – смерть українцям відкрито принижує достоїнство і честь найбільшої національної меншини, якою є українська в Чехії. А відтак, приїхавши до Праги, напис може стати першим, так би мовити, привітанням від країни-господаря. Чи знає про напис, зокрема, фірма «Регабус», представництво якої розташоване найближче? Адже напис відкрито закликає до агресії і насильства. На це запитання Радіо Свобода працівник фірми «Регабус» спочатку категорично відмовився відповідати, мовляв, нічого не знаю, це не наша справа. Згодом, правда, незадоволено цей пан заявив, що взагалі не хотів би, щоб ми про це поширювали інформацію. І в посольстві України в Чеській Республіці на запитання поки що відмовились реагувати чи коментувати цю справу. Серед багатьох українських громадських організацій в Чехії однією з найбільших і найстарших є Українська ініціатива в Чеській Республіці. Її голова Віктор Райчинець в розмові з Радіо Свобода пообіцяв особисто зайнятися справою.
Я завтра перезвоню директору цього всього і запитаюся, в чому справа. Що це таке? Якщо в мене десь я буду працювати, де багато так, як в них там українців від'їжджає з автобусом, вони ж ходять туди по квитках, і якби вони за це не відповідали, вони б в першу чергу мали відразу звернутися до тих місцевих, які відповідають за це, і сказати, що таке не сміє бути там, де вони мають свій офіс.
Представництво фірми «Регабус» і автобусний вокзал на Жилівського відомі тисячам українців у Чехії. І чехи знають це місце. Поруч – рухлива автобусна зупинка міського транспорту. Кому потрібно розпалювати міжнаціональну ворожнечу? На думку відомого чеського політолога Петри Прохаскової, в жодному разі не можна легковажити нинішню подію.
Чоловік би аси хотів си мислити, що це ніяка клуковина.
Звичайно, хотілося б вважати, що це якісь дитячі забави, та з іншого боку, це доволі конкретна погроза. Адже в написі названа конкретна національність. По-друге, чехи стають все більше нетолерантними щодо всіх іммігрантів, не конче проти мусульман, в'єтнамців чи ромів, але й щодо найближчих, до українців чи росіян. Гадаю, що до кожного такого факту потрібно ставитися серйозно. Може це бути і якоюсь іншою провокацією.
Українці належать до найбільшої національної меншини в Чехії. Їх число, за останніми даними, перевищує 150 тисяч осіб. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
У Білорусі немає ажіотажу з нагоди святкування 1025-річчя Хрещення Русі. Офіційне церковне та державне святкування має відбутися у понеділок, коли до Мінська прибуде московський патріарх Кирило та представники інших православних церков. Між тим, досі немає підтвердження, чи приїде на суботнє святкування до Києва президент Білорусі Олександр Лукашенко. Детальніше повідомляє наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
За попередньою інформацією, президент Білорусі Олександр Лукашенко з молодшим сином Миколою мав приїхати до Києва у п'ятницю на 2 дні. У суботу на Володимирській гірці його чекатимуть президенти України, Росії та Сербії. Але у четвер стало відомо, що білоруський лідер у п'ятницю таки залишиться в Мінську, де в нього будуть робочі зустрічі. Чи поїде він до Києва на суботу, щоб взяти участь в урочистому молебні з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі, ніхто у пресовій службі президента Білорусі пояснити так і не зміг. Мінський політолог Олександр Класковський з цього приводу припускає, що Лукашенко у Києві не хотів би бути на других ролях.
Тут він, можливо, застерігається, щоб не бути п'ятим колесом до воза на таких святкуваннях, куди приїздить і Путін, і де той буде фігурою номер один. Тут може діяти ще й стара кривда Лукашенка на Януковича, коли той не запросив його на 25-ту річницю Чорнобиля.
Взагалі ж робочий графік Олександра Лукашенка, який дуже побоюється за свою безпеку, завжди зберігається у таємниці до останнього моменту. Але у будь-якому випадку пропіаритися на темі ювілею Хрещення Русі Лукашенко не відмовиться, переконаний політолог Класковський. В Мінську планують своє святкування, воно станеться в понеділок 29 липня, коли до Мінська спецпотягом прибуде хрест Андрія Первозванного, патріарх Кирило та представники інших православних церков. На Мінському замчищі відбудеться молебен молебен, хресна хода та концерт. Святкування організує Білоруська православна церква та урядові структури. Говорить голова комітету з питань релігії Білорусі Леонід Гуляко.
Держава активно допомагає, тому що парафіяни православної чи католицької церков – це громадяни Білорусі, а православна церква сьогодні складає 85% від усіх вірних в Україні.
Представник Білоруської православної церкви єпископ Гурій повідомив, що до ювілею хрещення Русі заплановано багато різних заходів.
Але кульмінацією нашої програми є очікуваний візит Святішого Патріарха Московського та всієї Русі Кирила з предстоятелями та представниками інших православних церков.
На святкуванні у Мінську очікують 50 тисяч прочан. Проте важко сказати, що є якийсь ажіотаж з нагоди цього ювілею у суспільстві в цілому, каже мінський політолог Олександр Класковський.
Я вважаю, що білоруське суспільство не таке вже й релігійне. Стихійно білоруське суспільство ближче до язичництва або побутового атеїзму.
Православним атеїстом вважає себе і президент Білорусі Олександр Лукашенко, який демонструє поважливе ставлення до православної церкви, але особливо не дотримується християнських вимог. Зокрема, спокійно приходить до церкви разом з позашлюбним сином Миколою.
Це був матеріал мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського. А зараз, шановні слухачі, ви можете розповісти нам у прямому ефірі, чи будете ви якимось чином відзначати хрещення Русі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А поки що я пропоную послухати з цього приводу думки киян, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Ну, мабуть, в храм піду. Хотілося б в Києві побути, але, на жаль, мене не буде на цих святах. Ну, у нас вдома є церква в селі.
Буду в Черкаській єпархії. Свято є спасенням для всіх православних християн, істинно віруючих. Ми празднуємо 1025-ліття хрещення Русі, всіх православних християн.
Я не розумію смисла 1025 лет. Що це таке за юбілей? Чого? Чому вдруг така дата? Я думаю, що, скоріше всього, це політична акція. Кирил більше політичний діятель, чим глава церкви.
Ні, без цього хватає свят. Це не є таким святом, щоб святкувати його якось окремо. Воно останні роки більше надумано без влади, ніж дійсно, скажімо так, такі є православні свята наші. Тут більше робота на публіку, чим саме свято. 49 мільйонів, здається. Коли в нас не вистачає 250 мільйонів на будівництво Ахмадиту, ми будемо вертодроми і святкуємо хрещення Русі.
Ще не думала про це. Політика нашої держави – це очевидне явище. І що саме тільки Кирил буде, а ніхто більше, ніхто ж не запрошений на це свято, я так розумію.
Чого ж більше у святкуванні хрещення Русі – духовності чи політики? Продовження цієї теми слухайте сьогодні у програмі «Ваша свобода» о 12.05. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що міжнародне і національне законодавство не передбачають можливості лікування засудженої екс-прем'єра України Юлії Тимошенко за кордоном. За його словами, державні органи не діятимуть за принципом «усе, що не заборонено, дозволено», оскільки йдеться про абсолютно інші правові відносини. Він також зазначив, що Тимошенко повинен співпрацювати з правосуддям для того, щоб вирішити це питання у правовій площині. На сьогоднішній момент вона ніяк не співпрацює, зазначив Леонід Кожара. А що думає з цього приводу захист Юлії Тимошенко? Зараз з нами на прямому зв'язку адвокат екс-прем'єра Микола Сірий. Пане Сірий, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, досі жоден український в'язень не мав можливості для виїзду за кордон на лікування. На вашу думку, чи існують для цього правові підстави, чи це має бути якесь політичне рішення, як ви вважаєте?
Що стосується Юлії Володимирівни Тимошенко, то перш за все треба зазначити, що на сьогоднішній день вона ані була засуджена, ані їй не пред'явлено жодного коректного юридично обґрунтованого обвинувачення. Це в першу чергу. По-друге, Юлія Тимошенко дійсно потребує на невідкладне лікування, кваліфіковане лікування, пов'язане з втручанням хірургічного характеру. І саме ця позиція має бути пріоритетною при вирішенні даного питання. Чи є юридичні підстави для проведення такого лікування Юлії Тимошенко за кордоном? Безперечно, є. Для того, щоб зреалізувати цю гуманітарну місію, потрібно лише дві умови. Перша умова – це згода Юлії Тимошенко на проведення такого лікування за кордоном. І по-друге, має бути міжурядова домовленість, зокрема, якщо виходити з того, що офіційно готовність здійснити таке лікування заявила Німеччина, то підтвердження має бути з німецької сторони з зазначенням відповідних умов і згода української сторони на проведення цієї гуманітарної місії. Це ті вичерпні умови, які абсолютно достатні для того, щоб була зреалізована ця дія.
Пане Сірі, от щойно ви почули, що за словами Леоніда Кажари, він вважає, що на сьогоднішній момент Тимошенко не співпрацює з правосуддям. Як ви вважаєте, що їй заважає співпрацювати з українським правосуддям?
Якщо особі, неважливо це Тимошенко чи будь-яка інша особа, не пред'явлено жодного юридично коректного звинувачення і не представлено належне обґрунтування звинувачення, то не стоїть питання про співпрацю. Тобто спочатку має бути юридично пред'явлене правильне належне звинувачення. Якщо сказати простіше, то йдеться про те, що ті звинувачення, які пред'явлені, і які були предметом розгляду в суді по так званій газовій справі, вони вельми сумнівні і більше схожі на переслідування політичного характеру, ніж на суто юридичні звинувачення.
Дякую вам. З нами на прямому зв'язку був адвокат Юлії Тимошенко Микола Сірий. 6:43 в ефірі «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк. Заборгованість по зарплаті в Україні у червні скоротилася більш ніж на 5%. І станом на 1 липня вона становить трохи менше мільярда гривень. Такими є дані Держкомстату. Представники влади пояснюють це наведенням порядку і називають тенденцією. Фахівці ж говорять, що реальний рівень заборгованості вищий, оскільки велика частина зарплат виплачується у конвертах. Ситуацію з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Найвища заборгованість станом на 1 липня була зафіксована у промисловості – понад 460 мільйонів гривень. Далі йдуть підприємства транспорту, поштова і кур'єрська діяльність та будівництво. Причому більше ніж 500 мільйонів гривень заборгованості – це понад половина від загального обсягу припадає на економічно активні підприємства. Разом з тим, порівняно із травнем, невиплати скоротилися більш ніж на 5%, інформує Держстат. Представники влади називають це позитивною тенденцією.
Позитивна тенденція дают о себе знать, и прежде всего за счет наведения демократического порядка в стране.
Каже Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов. Позитивних тенденцій не помітила 27-річна киянка Оксана, яка працює у одному із фітнес-клубів. Зарплати вона не отримує понад 3 місяці. Це змусило її поскаржитися на роботодавця до прокуратури.
Я дуже сподіваюся, що мені виплатять мою зарплатню. Я не знаю, як мені вже сказав мій адвокат, що прокуратура на даний момент також не діє. Але я сподіваюся, що якось піде процес.
Зараз Оксана шукає нову роботу, але каже, що отримати зароблені гроші – справа принципу. Між тим, як зазначила Радіо Свобода, колишній міністр соціальної політики, народний депутат від Батьківщини Людмила Денисова, реальна заборгованість по зарплатах нині є значно вищою, ніж офіційна. Сьогодні в Україні існує чорна, сіра та біла зарплати. І якщо комусь заборгували плату у конвертах, то офіційна статистика цього не враховує. Ховує, наголошує Денисова.
Всі, які не працюють на державній службі, вони всі отримують сьогодні заробітну плату і так, і так. На сьогоднішній день у нас працює 11 мільйонів громадян. 3 мільйона – це бюджетна сфера і державні службовці. 8 мільйонів людей отримують заробітну плату так і сяк. Це ще 150 мільярдів фонду оплати труда.
Що ж до офіційних даних, то економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь називає зниження зарплатної заборгованості сезонним явищем.
Це нормальна ситуація для України, коли на початку року зростає заборгованість з зарплати дуже часто через те, що ті підприємства, які працюють з грошима місцевих бюджетів, через те, що бюджети запізно ухвалюються і не ухвалюються вчасно договори, то
перші два місяці року йде зростання заборгованості по зарплатах. Решту року зазвичай вона скорочується. І те скорочення, яке відбувається зараз, є звичайним явищем.
На початку червня президент Віктор Янукович доручив віце-прем'єру Сергію Арбузову розібратися із заборгованістю із зарплат на економічно активних підприємствах. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Атмосфера Марса була придатною для життя людини. Про це свідчать результати дослідження міжнародної групи вчених. Однак мова йде про далеке минуле. Кисень і вода були в атмосфері майже 4 мільярди років тому, а потім раптово зникли. Наука цього тижня обговорює також палеонтологічну знахідку у Мексиці та крок до створення риби-робота.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнімо з новин від марсоходу Curiosity. Завдяки даним, зібраним цією машиною, вдалося з'ясувати, що Марс міг мати атмосферу близьку за своїми характеристиками до земної. Вчені припускають, що кілька мільярдів років тому вона була знищена внаслідок різкого і суттєвого підвищення температури. Однак до цього умови були такими, що людина, наприклад, могла б без шкоди для себе пити воду, яка існувала на той час на червоній планеті.
Виходить, що на ранніх стадіях своєї історії, принаймні ми можемо зробити таке припущення, Марс мав щільну атмосферу, у складі якої була вода, діоксид вуглецю та оксиген. Нові дані свідчать про те, що така атмосфера була втрачена на ранніх стадіях розвитку Марса.
Коментує результати дослідження геолог Бернар Вуд із Оксфордського університету. За підсумками ізотопного аналізу зразків газу, зібраних марсоходом Curiosity, науковці припускають, що запаси вологи і повітря зникли внаслідок потужної вулканічної активності або ж зіткнення Марса з якимось космічним тілом розміром приблизно з Плутон. У НАСА, зокрема, кажуть про те, що більша частина цих запасів зникла різко, і сталося це близько 4 мільярдів років тому. Після цього ще якийсь час тривав поступовий витік згаданих складових атмосфери у космос. На півночі Мексики розкопали кістки динозавра віком близько 70 мільйонів років. Довжина відкопаного хвоста динозавра – 5 метрів. Учасники розкопок називають знахідку унікальною, щонайменше тому, що вона є першою такою, знайденою у Мексиці. Археологи вказують на те, що кістки динозавра збереглися у дуже хорошому стані. Вчені припускають, що мова йде про кістки гадрозавра – качконосого динозавра, який жив у крейдовий період. Водночас вони не впевнені на 100%, кажуть, що бажано було б копнути глибше. Можливо, там знайдуться й інші елементи скелету ящірки.
Виявити такі залишки зовсім непросто, тому що мають скластися різні умови, щоб організм зміг так надовго зберегтися, як у цьому випадку, де ми бачимо ділянку від хребта до крижів. Окрім того, збереглося і кілька інших елементів скелету. У світі є небагато місць, де можна зробити такі відкриття.
In todo el mundo, en donde se hacen este tipo de descubrimientos.
Каже учасник розкопок, палеонтолог Рене Ернандес. Науковці сподіваються, що аналіз знайденої частини скелету допоможе їм, наприклад, краще зрозуміти, на що хворіли динозаври. Це питання вчених дуже цікавить. Донині відомо небагато, знають, наприклад, що у динозаврів могли розвиватися пухлини, або що вони могли хворіти на артрит. Риби можуть намацувати маршрут, яким прямують, аби уникнути перешкод. У своєму дослідженні вчені з Гарварду вирішили з'ясувати, як синьозяброві сонячні окуні, що населяють прісні водойми, оминають численні перешкоди. Для цього представників виду пустили в акрилові труби, у яких до цього встановили штучні перепони. Риби пливли у цілковитій темряві. Вчені хотіли активувати у них бічну лінію нервової системи. Відтак, для орієнтації в просторі риби послуговувалися своїми бічними плавниками, фактично намацуючи свій шлях. Автори дослідження кажуть, що прагнули краще зрозуміти орієнтацію риби у середовищі її існування. Вони сподіваються, що підсумки дозволять створити рибу-робота, яка за своїми можливостями не відрізнятиметься від оригіналу. Роботи, схожі за своїми здібностями до тих чи інших живих істот, наприклад, комах, подекуди створюють для використання в оборонних цілях. Деякі з таких досліджень у світі здійснюються за сприяння оборонних відомств.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті радіосвобода.орг.
6:51. І зараз у ранковій свободі традиційно новини. І я знову передаю мікрофон моєму колезі Антонові Шульзі.
Дякую. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що міжнародне і національне законодавство не передбачають можливості лікування засудженої екс-прем'єра України Юлії Тимошенко за кордоном. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». За його словами, чинний договір про правову допомогу і угоди в рамках Ради Європи прямо не регулюють цих питань, а для того, щоб це стало можливим, має існувати відповідно правова база. Адвокат Тимошенко Микола Сірий сказав в ефірі Радіо Свобода, що правовими підставами для лікування його підзахисної за кордоном можуть бути угоди між урядами України і Німеччини. Соратники Тимошенко заявляють про погіршення стану її здоров'я і вимагають від влади дозволу на виїзд Тимошенко на лікування за кордон. Такі ж заклики лунають із боку багатьох європейських послів і політиків. Політолог феміністського жіночого руху «Фемен» в Україні Віктор Свяцький, побитий у Києві, заявив Радіо Свобода, що нападниками на нього були співробітники спецслужб. Із такою ж версією виступав і рух «Фемен», який пов'язує це побиття з намаганням спецслужб завадити ймовірним акціям протесту під час відзначення 1025-річчя Хрещення Русі. У Службі безпеки України вже відкинули такі заяви. Віктора Свяцького жорстоко побили в середу пізно ввечері в центрі Києва. З розбитим обличчям, підозрою на перелом щелепи і вибитими зубами його доправили до лікарні швидкої допомоги. У Тунісі тривають протести проти поміркованої ісламістської влади країни після вбивства опозиційного політика Мухаммеда Брагімі, який критикував ісламістів. Найбільші протести в четвер відбулися у столиці міста Тунісі біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, а також у рідному місті вбитого. В одному з містечок демонстранти підпалили будівлю місцевого відділку владної поміркованої ісламістської партії «Ан-Нагда». А найбільша профспілка країни оголосила на п'ятницю загальний страйк на знак протесту проти вбивства опозиціонера. Мухаммед Брагмі – представник лівого націоналістичного народного фронту і депутат парламенту, який входив до групи розробки нової конституції, був відомий як палкий критик нинішньої влади Тунісу. Його застрелили в четвер двоє невідомих біля його будинку у столиці. Це вже друге гучне вбивство опозиційного політика в Тунісі. Убивство в лютому цього року іншого критика ісламістської влади Шокрі Белаїда призвело до масових акцій протесту і зміни уряду в країні. Політичні союзники єгипетських військових готуються сьогодні до грандіозного мітингу в Каїрі. Вони прагнуть показати масову підтримку дії генералітету, який стоїть за відстороненням від влади, підтримуваного ісламістами президента Мухаммеда Мурсі. Очікується, що ісламісти також вийдуть на вулиці єгипетських міст із вимогою відновлення на посаді усунутого президента. Генерал Абдель Фатах ас-Сісі на початку цього тижня оголосив, що від людей, які вийдуть на вулиці, прагне отримати мандат на заходи проти того, що він назвав насильством і тероризмом. Заклики генерала аналітики тлумачать як попередження про переслідування прихильників мусульманського братства та інших ісламістських організацій. Вони вже багато тижнів не припиняють протести, вимагаючи повернення до влади Мухаммеда Мурсі. Жахливою назвав ситуацію на своїй батьківщині керівник Сирійської національної коаліції опозиційних і революційних сил Ахмед Аль-Джабра. На зустрічі із державним секретарем США Джоном Керрі у Нью-Йорку він закликав Сполучені Штати негайно озброїти повстанців і активніше виступити з вимогою політичного врегулювання громадянського конфлікту в Сирії. Очікується, що сьогодні керівник Сирійської національної коаліції опозиційних і революційних сил Ахмед Аль-Джабра виступатиме у Раді безпеки ООН. У четвер генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що за більше як 2 роки бойових дій у Сирії загинули понад 100 тисяч осіб. Опоненти президента Сирії Башара Асада прагнуть покласти край 40-річному правлінню його родини. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, який поклав край американській військовій компанії в Іраку і планує до кінця 2014 року вивести більшість підрозділів армії США в Афганістану, не поспішає активно втручатися до конфлікту у Сирії. Одеський «Чорноморець» вийшов до 3-го раунду кваліфікації футбольної ліги Європи. У Кишиневі підопічні Романа Григорчука програли молдовській «Дачі» із рахунком 1-2, хоча після першого тайму вели перед 1-0. 0-0. До наступного раунду одесити пройшли за рахунок переконливішої перемоги вдома 2-0. Сербський клуб «Червона Звезда» завітає до Одеси 1 серпня і чекатиме на Чорноморець у Белграді 8 серпня. У четвер серби зіграли з ісландським «Вестманна Ейром» у нічию 0-0, після того, як на власній арені були сильнішими 2-0. Про свого суперника дізнався і донецький «Металург». 1 серпня донеччани поїдуть до Албанії. Клуби з цієї країни «Кукес» зміг у Боснії захистити мінімальну домашню перевагу 3-2. У Сараєво з одноіменним клубом албанці зіграли в нічию 0-0. Наступного тижня стартує у Єврокубках і харківський «Металіст». Учасник Ліги чемпіонів УЄФА зіграє із грецьким «Паоком». Перший поєдинок підопічні Мирона Маркевича проведуть на виїзді.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 26 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалих вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.